Milí priatelia, bratia, kňazi, bohoslovci, reholníci, reholníčky, teológovia i laici, milí prítomní, teda prítomní telom a dúfam, že aj duchom. Som si myslel, že to Martin na bielom koni nepríde, ale sem asi prišiel však. Asi budeme v tých bundách, aby sme to nejako zvládli. A naozaj v našich zemepisných šírkach vnímame toho Martina skôr na tom koni, teda nevnímame svätého Martina z Túr ako ohlasovateľa evanjelia vidiečanom, či ako biskupa. Vraj ma nepočuješ, ma počuť. Ale vnímame ho najmä cez jeho epizódu delenia svojho plášťa. Príbeh sa údajne odohral v meste Amiens v severnej Gálii. Pri nočnej kontrole stráží daroval tento mladý vojak a katechumen v tom čase polovicu svojho plášťa zimou sa chvejúcemu žobrákovi. Niečo podobné, i keď v prenesenom slova zmysle, sa odohrá aj dnes večer v tejto avle. Nemáme tu nejaké ďalšie plášte, nemáme tu ani koňa, ani meč, aby sme rozťali plášť, ale máme tu plášť vedomostí, do ktorého sú odetí naši prednášajúci. A verím, že podobne ako svätý Martin, aj oni sa s nami radi rozdelia. Prvý z nich, profesor dogmatickej teológie Anton Adam, bude hovoriť o plášti spásy, presnejšie o jeho dĺžke a šírke, o veľkosti. Teda o tom, či sa pod tento plášť, okrem nás, veriacich a pokrstených, vmestí aj niekto iný.
Milí bratia, kňazi, vážené auditorium, pozdravujem vás tento večer a, ako bolo povedané, sem sa deliť. Neviem, do akej miery sa mi to podarí, aj keď som sa snažil pripraviť prednášku tak, aby bola zrozumiteľná, ale priznám sa, že nie všetkému som rozumel aj ja. A to ma vždy ako dogmatika fascinuje na dogmatickej teológii, že v istom momente prichádzame k spoločnému bodu, kde všetci bez ohľadu na svoje vzdelanie, na svoje honory alebo nehonory, musíme s veľkou pokorou povedať to známe kredo. Verím. Takže chcem vás poprosiť, aby ste nemali veľké očakávania, pretože moja prednáška chce vám niečo objasniť, niečo ponúknuť, ale ak by sme boli v očakávaní, že nájdeme vyčerpávajúcu odpoveď na otázku spásy, tak tejto odpovede sa nedočkáte. Ako sme mohli si všimnúť, téma je zaujímavá. Spása nepokrstených. Avšak, koho máme na mysli? Nepokrstené deti? Áno, aj. Pretože keď hovoríme o spáse nepokrstených, tak najčastejšie máme na mysli práve tento problém, túto otázku. Ja trošku zamiešam karty a prídem aj k tejto téme spása nepokrstených, ale chcem sa najskôr venovať téme rovnako vážnej, dôležitej, a to je spása nepokrstených v kontexte známeho výroku cirkevných otcov mimo cirkev niet spásy. Je to veľmi závažná téma, myšlienka, pretože hneď na začiatku je potrebné podotknúť, že my Boh chce spasiť všetkých ľudí. Nie je tu absolútne žiaden rozdiel. Boh nerobí rozdiely. My ľudia ich robíme veľké. Boh ich nerobí. Na druhej strane je tu výrok Svätého písma, ktorý dobre poznáme. Kristove slova v rozhovore s Nikodémom. Kto sa nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Som na začiatku a vyrobil som si problém. A som rád, že ten problém je problém nie môj, ale problém teológov. A nie problém dnešnej doby, ale problém mnohých stáročí. A my sme tu práve preto, aby sme našli možno novú orientáciu a predovšetkým, ako to zaznie celkom v závere mojej prednášky, aby sme našli nádej. Pretože to všetko, čo je obsahom a posolstvom týchto slov, to je nádej. Vyslovená nielen mnou ako prednášajúcim, ale vyslovená teológmi, ktorí prišli k istému záveru kresťanskej nádeji práve preto, že Boh je láska a v tejto láske privádza k sebe všetkých ľudí, tak tých, ktorí sú pokrstení, ale Boh môže a chce priviesť k sebe aj tých, ktorí pokrstení nie sú. Katechizmus katolíckej cirkvi, na ktorý sa veľmi často odvolávam z pochopiteľných dôvodov, zdôrazňuje, že spása prichádza jedine od Boha. A keď hovorí katechizmus o spáse, tak nevyhnutne spomína Krista, jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Ten text dôverne poznáte, píše apoštol svätý Pavol v 1. liste Timotejovi, 2. kapitole 5.7. Jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, iného niet. Je dobre si všimnúť tieto slova, lebo aj keď je to prednáška o spáse nepokrstených, tak využívam túto možnosť alebo chvíľu na to, aby som ešte raz zdôraznil, že katolícka nauka nepozná nejaké spásonosné prostredníctvo okrem Krista. Takže prosím vás, drahí mariánski ctitelia, Panna Mária, spoluvykupiteľka, z tohto dôvodu nikdy nebola, nie je a nikdy nebude. Pretože Panna Mária s láskou k nej je tá, ktorá sama má účasť na čom? Na Kristovom prostredníctve. Blahoslavený Ján Pavol II. Ju nazýva prvovykúpenou. A urobme krôčik ďalej. Jedine Kristus nám zaslúžil milosť ospravodlivenia. Teda skutočnosť stavu, keď pred Bohom a v Bohu môžeme byť spravodlivými. A človek spravodlivý je človek, ktorý je Božím priateľom, keď to všetko zjednoduším. A nachádzame slova Svätého písma, kde Ježiš hovorí, že vlastne sme vtedy priateľmi Božími, keď robíme to, čo nám Pán prikazuje. Nie je to jednoduché. A pre človeka, ktorý prijíma pozvanie do cirkvi, je to zároveň veľká zodpovednosť, lebo v momente, keď prijímam sviatosť krstu a stávam sa členom cirkvi, som viazaný spôsobom života, ktorý mi predstavuje cirkev, ako ma učí cirkev. Mohli by sme sa venovať otázkam spásy tej všeobecnej rovine ďalej, ale predsa len prejdem k tomu, čo rezonuje veľmi zvláštnym, zaujímavým spôsobom. Mimo cirkev nie spásy. Naozaj nie? Tak potom prečo tu rečním? Skutočne je to pravda? Potom na čo som sa trápil touto prednáškou? Skonštatujem a môžeme sa rozísť. Spomenul som pred pár minútami, že je tu spásna, všeobecná Božia vôľa. Boh chce spasiť všetkých ľudí. Platí. Nauka cirkvi. Platí aj nauka cirkvi o krste. Čo teda s týmto problémom, ktorý máme pred sebou? A vôbec je to problém? Možno pre niekoho áno, pre niekoho nie. Nebojte sa, nie je to problém. Pretože nie takého problému, ľudsky vyjadrené, čo by pred Bohom nebolo možné vyriešiť. Pre Boha nič je nemožné. Znovu jednoduchý dôvod. Každá iniciatíva, ktorú nieraz prikladáme sebe, je iniciatívou Božou. My radi sa tak trošku dostávame do pozície, že to som ja. Ale nie ja. Apoštol svätý Pavol hovorí, milosťou Božou som tým, čím som, Božia milosť nebola vo mne márna. Tá iniciatíva je na Božej strane. Katechizmus katolíckej cirkvi zaujíma postoj predmetnému tvrdeniu alebo axiome cirkevných otcov a hovorí, citujem, ak je formulované kladne, znamená tvrdenie otcov mimo cirkevnec spásy, znamená, že všetká spása pochádza od Krista hlavy prostredníctvom cirkvi, ktorá je jeho telom. Zároveň na tomto mieste ale nachádzame odkaz na náuku Vatikánskeho koncilu II., keď koncil hovorí, citujem, koncil na základe svätého písma a tradície učí, že táto putujúca cirkev je nevyhnutne potrebná na spásu. Lebo len Kristus, ktorý sa nám stáva prítomný vo svojom tele, ktorým je cirkev, je prostredníkom a cestou k spáse. Keď však výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery a krstu, tým súčasne potvrdil nevyhnutnú potrebu cirkvi, do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby cez bránu. Preto by sa nemohli spasiť tí ľudia, ktorí by vedeli, že katolícku cirkev založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne potrebnú a predsa by nechceli do nej vstúpiť alebo v nej vytrvať. Veľmi dôležitý citát, ktorý som teraz predniesol. Pán Ježiš, keď sa zjavil apoštolom po svojom zmŕtvych staní, tak im zveruje misiu ohlasovania evanjelia a si všimnime, že to ohlasovanie je spojené vlastne s čím? S požiadavkou vlastne krstu. Ale skôr ako niekto bude pokrstený, má byť evanjelizovaný, teda má uveriť. Ten, kto uverí, dá sa pokrstiť, bude spasený. A tu sme v tej rovine práve tej otázky, kto uverí? Môže každý uveriť? No, môže uveriť ten, komu je ohlasované slovo evanjelia. Toto je veľmi znovu závažná požiadavka, pretože ten, kto nemá možnosť poznať evanjelium, kto nie je evanjelizovaný, ten jednoducho nemôže uveriť a nemá vlastne v čo veriť. Teraz týmto vlastne poslaním Krista, ktoré som predstavil, naozaj sa spája vlastne ľudské rozhodnutie. A preto aj koncil zdôrazňuje, že cirkev je prostriedkom spásy pre tých, ktorí poznajú evanjelium a evanjelium uveria. Ten praktický dôsledok je taký, že ako pokrstený človek mám žiť duchom evanjelia. Nauka cirkví, ktorá vlastne predstavuje postoj k spáse nepokrstených, zdôrazňuje zásadný element v tomto vlastne procese prijímania Krista. Tu je totiž potrebné podotknúť, že cirkev akceptuje nemožnosť poznania. Ak teda niekto nemá možnosť poznať evanjelium Kristovo, nemôže sa rozhodnúť. Preto nie je viazaný Božím zákonom. Tým pádom nie je viazaný ani zákonmi cirkvi. Avšak Vatikánsky koncil v konštitúcii Lumen Gentium nás nielen informuje, ale aj usmerňuje, keď hovorí. Tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznajú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu. Toto je veľmi znovu pre nás významné. Lebo ak človek, ktorý nedospel k poznaniu Krista, nedospel k viere, ale ako počúvame druhý Vatikánsky koncil Lumen Gentium, ak on je otvorený pre vlastne ten Boží hlas, pre Božiu milosť, pretože Božia milosť pôsobí v srdci každého človeka, aj takýto človek vidíme, že môže dosiahnuť spásu. Teda nie spôsobom pokrsteného človeka, ale vlastne mimo sviatostným spôsobom. Ja tu si dovolím naozaj podotknúť skôr už také pastorálne povzbudenie, že je veľmi pre nás nevyhnutne potrebné, aby sme pohľad ku krstu mali zameraný nie len v zmysle, je to potrebné, alebo sa to patrí, ale v zmysle, chcem žiť spôsobom človeka, ktorý uveril Krista, lebo to ma viaže. Druhý Vatikánsky koncil ide ešte trošku ďalej a nám ponúka možnosť, alebo hovorí o možnosti dosiahnuť spásu aj iným spôsobom. Zaiste sa shodneme na tom, že v tejto chvíli máme pred sebou dva termíny, a to je krst krvi a krst túžby. Veľmi krátko, pretože nechcem sa tomu venovať naširoko, ale základná vec, ktorú si musíme uvedomiť, pokiaľ hovoríme o krste krvi a o krste túžby, že sa to vzťahuje vlastne na osobu, na človeka, ktorý je schopný osobného, rozumného úkonu. Z praxe je veľmi často zjavené, že zvlášť pri krste túžby sa zamieňa túžba rodičov pokrstiť dieťa, ale rodič môže túžiť, ale ak zomrie dieťa, ktoré nie je pokrstené, aj keď rodič túžil, tak to dieťa krstom túžby nebolo pokrstené. Prečo? Lebo nie rodič je subjektom krstu, ale to dieťa je subjektom krstu. A to dieťa musí byť schopné urobiť slobodný úkon. Pozrite sa, keď krstíme dieťa v tom bežnom nejak tak procese, ak to tak nazvem, tak, lebo sa opýtať je to dobre, a pri tom krste to dieťa vyznáva vieru? Áno, vyznávajú ústami rodičov. Tu je to poslanie rodičov také závažné a znovu podstatné, pretože rodičia vyznávajú vieru cirkvi a viera cirkvi predchádza krst. A vo viere cirkvi dieťa pokrstené. Takže dieťa ústami rodičov vyznáva vieru cirkvi. A v tejto viere dieťa pokrstené. Podobne je to aj s krstom krvi. Tam podobným spôsobom musí byť vlastne túžba po krste u vlastne v osobe, ktorá túži byť pokrstená. Ten typický príklad sú vlastne mučeníci. Iba krátka poznámka, to, čo je bežne chápané, alebo bežne sa hovorí o betlemských deviniatkách, že vlastne boli pokrstené krstom krvi, tak to dogmaticky, to logicky nie je veľmi pravda. Lebo oni síce zomreli pre Krista, ale znovu tam chýba vlastne ten slobodný úkon zomrieť pre Krista. Tu by sme sa dostali do veľmi zaujímavej debaty, veľmi širokej, ale myslím si, že toto tak stačí pre také zorientovanie sa v problematike, ktorú sme vlastne otvorili ohľadom krstu túžby a krstu krvi. Snáď v diskusii potom ešte môžeme si veci dopovedať. Pastorálna konštitúcia Gaudium et Spes učí, že Kristus zomrel za všetkých a konečné povolanie človeka je v skutočnosti len jedno. A to Božie, máme veriť, že Duch Svätý dáva všetky možnosť, aby spôsobom známym Bohu mali účasť na tomto veľkonočnom tajomstve. Buďme veľkodušní, drahí moji. Keď Pán Boh je taký veľký vo svojej láske, že dáva možnosť pristúpiť k nemu vlastne všetkým ľuďom, tak je ohromné, keď máme veľké srdce a keď doprajeme kontakt s Bohom vlastne aj druhým. Pretože, viete, tu je aj taká skúsenosť, že v nemenovanom katolíckom chráme veriaci človek zbadal ženu židovku a sa jej opýtal, a ty čo tu robíš? No tak ja to hovorím preto, aby nám bolo jasné, že toto nie je postoj ani kresťana, ani katolíka, ani človeka. Poďme ďalej. A to ďalej znamená prísť ku konštatovaniu, ktoré tu priebežne zasnievalo. Je potrebné zdôrazniť, že cesta spásy, ktorú človek prijíma sviatosťou krstu, je cesta pre človeka, ktorý má poznanie viery. Cirkev ale učí, a striktne hovorí o tom, že človek, ktorý nemal možnosť poznať Kristovo evanjelium, avšak žije jednoducho podľa svedomia, to znamená aj otvorený pre to pôsobenie Božej milosti v prirodzenom zákone, aj tento človek môže dosiahnuť spásu. Spasenie pokrstených detí. Ešte širšia otázka. Časovo som na tom horšie, ako som si myslel. To je osud prednášateľov. No, nad nami je vždy taký meč tých moderátorov, ktorí povedia toľko, ale zvládneme to. Ak by som chcel naozaj dôsledne vysvetliť problematiku spásy nepokrstených detí, bola by to jedna veľmi, veľmi dlhá prednáška. Ja začnem znovu katechizmom cirkvi, ktorý poprvé nepozná termín nepokrstené dieťa. Zaujímavé. Katechizmus som neobjavil termín nepokrstené dieťa. A našiel som termín a katechizmus pracuje s termínom dieťa, ktoré zomrelo bez krstu. Je nepokrstené. Zaujímavé to je. A katechizmus hovorí, pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, cirkev ich môže iba zveriť Božiemu milosrdenstvu, ako to robí v pohrebnom obrade za ne. A v skutku veľké milosrdenstvo Boha, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení, a Ježišova nežnosť k deťom, ktorá mu vnúkla slova, nechajte deti prichádzať ku mne, nebránte im, dovolujú nám dúfať, že jestvuje cesta spasy pre deti, ktoré zomreli bez krstu. Tým naliehavejšia je teda výzva cirkvi, aby sa nebránilo deťom prísť ku Kristovi prostredníctvom daru svätého krstu. Otázkou osudu detí, ktoré zomreli bez krstu, sa opätovne začala zaoberať Medzinárodná teologická komisia v rokoch 2005-2006. Výsledkom je dokument pod titulom Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu. Po svojej prednáške mám naozaj mnoho citátov, aby to bolo naozaj podložené týmto dokumentom. Veľmi teraz chcem to skrátiť. Totiž možno ste postrehli, že po nástupe pápeža Benedikta XVI. Došlo k niekoľkým zaujímavým teologickým, teda k otvoreniu mnohých teologických otázok. A medzi nimi sa otvorila otázka práve stavu detí, ktoré zomreli bez krstu. Cirkev túto otázku mala riešenú prakticky od 13. storočia, kedy hovorila o tzv. Limbe, limbus. Tým cirkev označovala takým akoby medzistavu dieťaťa, ktoré zomrelo bez krstu a nemalo ani plnú účasť na Božej sláve, na blaženom videní Boha, ale ani nebolo, alebo nie je zatratené. Pretože znovu pracujeme s témou Božej lásky. A tu sa nám nejak tak nabaluje kvantum ďalších teologických ťažkých otázok ohľadom prvotného hriechu, jedičného hriechu, dôsledkov hriechu. A cirkevní otcovia a teologovia, ktorí predstavili týmto spôsobom miesto alebo stav týchto detí, vychádzali vlastne z dvoch noriem alebo princípov. Na jednej strane dieťa, ktoré nesie na sebe, duša dieťaťa, vlastne následky prvotného hriechu, dedičný hriech. Pretože má hriech, nemôže byť v plnom spoločenstve s Bohom. Avšak druhý princíp, rovnako vážny, je, že Boh trestá za osobnú vinu. Ale v tom striktnom zmysle slova, v teologickom ponímaní, nie je možné privlastniť jedičnému hriechu atribút osobného hriechu. On má vlastne tieto známky, pretože prví rodičia spáchali tento hriech ako osobný neposlušnosť voči Bohu. Ale Nie je to striktne osobný akt alebo osobný úkon toho, ktorého dieťaťa. Takže teologovia vychádzajú z týchto princípov a preto na jednej strane nemôžu a nehovoria o tom, že dieťa je zatratené úplne, ani dieťa nie je v plnosti s Bohom, mezistavu. A toto učenie prakticky bolo od 13. storočia a pretrvalo, no ak poviem, že do Vatikánskeho koncilu druhého, tak poviem pravdu, ale ja ešte osobne som počúval v 80. rokoch prednášky z dogmatickej teológie a dajú mi to za pravdu po niektorí spolubratia, kedy naši prednášajúci nám ešte vysvetľovali stav týchto detí presne pojmom limbu. Ja som preskočil jedno pomerne dlhé obdobie, lebo ste si všimli, hovorím o 13. storočí. A opýtate sa, čo bolo predtým. No, predtým bol rozvoj tejto otázky cez gréckych otcov, cirkevných otcov, cez latinskú cirkev. Iba veľmi tak náznakovito spomeniem, že sa tu stretávame úplne s dvomi odlišnými názormi principiálne na problematiku hriechu. Grécky otcovia, oni nemali veľký problém s dedičným hriechom. Grécky cirkevní otcovia, teda otcovia z východu, hovorili, že človek síce nesie po páde prvých rodičov porušiteľnosť, že isté defekty tej dokonalosti Božej lásky, milosti, samozrejme vec, sú prítomné v duši, ale nemali s tým problém. Zdôrazňovali, že Kristova vykupiteľská smrť práve vďaka Kristovmu dielu vykúpenia dokáže toho človeka, ktorý nesie v sebe dôsledky viny prvých rodičov, že dokáže sladiť, a oni používali termín znovu zboštiť. Ale pozor, nie v zmysle zboštenia pripodobniť sa Bohu, akoby byť Božími, ale zboštenia v zmysle byť Božími priateľmi. Naproti tomu latinská tradícia, západní otcovia mali úplne iný, odlišný postoj, pretože oni zdôrazňovali ústami Augustína, svätého Augustína, striktne požiadavku potreby krstu a nepripúšťali inú možnosť, pretože spása môže byť jedine a iba prostredníctvom sviatosti krstu. Prečo svätý Augustín bol veľmi rigorózny? No, jeho k tomu priviedli problémy s Pelagiom, ktorý prakticky v 5. storočí otvoril otázku znovu dosahu dedičného hriechu na dušu človeka. A Pelagius naozaj zdôrazňoval mnohé atribúty Božej milosti, ktoré jednoducho nemohli byť prijaté cirkvou. A tak sa stalo, že západná cirkev prevzala učenie Augustína a bola veľmi prísna, znovu prakticky až do toho 13. storočia, v otázke možnosti spásy pre nepokrstené deti. Ak na jednej strane sa nám javia východní otcovia ako pozitívne naladení a otvorení, aj keď práve vďaka tomu, že nemali problém s riekom, tak neriešili otázku stavu nepokrstených detí. Ale pretože západná cirkev problém s dedičným riekom mala, tak samozrejme vec, že teológovia nevyhnutne museli uvažovať nad tým, a čo teraz s deťmi, ktoré neprijali krst a zomreli. Pretože otázka nepokrstených dospelých je nám jasná. To sme si povedali, vysvetlili. A tu sa objavuje naozaj odrazu veľký problém, ako formulovať stav týchto detí, pretože ani svätý Augustín jednoducho nemohol poprieť čo? Všeobecnosť spásnej Božej vôle a nemohol poprieť potrebu krstu. A znovu sme tu, kde sme boli. Ako sformulovať, akým spôsobom predstaviť stav detí, ktoré zomreli bez krstu. Takže vidíte, tak náznaku veľká diskusia, ktorá vyvrkolila práve prácou Medzinárodnej teologickej komisie. A ja už idem ku koncu, aby som aspoň toto ešte vám odovzdal ako poznanie, lebo cez všetky tie historické okolnosti, ktorých som sa dotkol veľmi, veľmi okrajovo, veľmi náznakovo, tá komisia skúmala teologické otázky, vrátila sa naozaj takým hlbokým prierezom od patristiky až po druhý Vatikánsky koncil, cez dokumenty Vatikánskeho koncilu, Constitutio Lumen Gentium, Constitutio Gaudium et Spes, ktorá hovorí o veľkosti dôstojnosti človeka. No a k čomu dospela Medzinárodná teologická komisia v roku 2007 v texte, ktorý publikovala, v dokumente, ktorý som spomínal. Budem citovať. Medzinárodná teologická komisia zdôrazňuje citát, že kresťania sú muži a ženy nádeje. Majú nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Vrúcne si želajú, aby všetci ľudia vrátane nepokrstených detí mohli mať účasť na Božej sláve a žiť spolu s Kristom. Takto kresťania, aj keď nevedia, ako by mohli byť nepokrstené deti spasené, predsa sa odvážujú dúfať, že Boh ich vo svojom spásnom milosrdenstve privinie k sebe. Rovnako sú pripravení odpovedať každému, kto ich požiada zdôvodniť nádej, ktorá je v nich. Keď kresťania stretnú rodičov, ktorí sú smutní, pretože ich deti zomreli pred narodením alebo po ňom bez toho, aby boli pokrstené, nech sa neboja objasniť im, prečo sa ich vlastná nádej na spásu môže rozšíriť aj na tieto novonarodené deti. Blahoslavený pápež Ján Pavol II. V encyklike Evangelium Vitae z roku 1995 oslovuje ženy, ktoré sa dopustili potratu. A hovorí Ján Pavol II. To, čo sa stalo, bolo a je veľké zlo. Neznechucujte sa však a nestrácajte nádej. S pokorou a dôverou sa otvorte pokániu. Otec každého milosrdenstva čaká na vás, aby vám udelil svoje odpustenie a pokoj vo sviatosti pokánia. Spoznáte, že nič nie je stratené. A budete môcť poprosiť odpustenie aj svoje dieťa, ono teraz žije v Bohu. Toľko citát z Jana Pavla II. V latinskom texte encykliky Evangelium Vitae však tento text bol zmenený, ktorý som citoval, aby nedochádzalo k mylnej interpretácii, pretože ste si všimli, že Ján Pavol II. Hovorí prosiť odpustenie svoje dieťa, ono teraz žije v Bohu. Táto formulácia môže privázať k záveru, že Ján Pavol II. Explicitne definuje stav nepokrstených detí alebo detí, ktoré zomreli bez krstu, ako stav, kedy žijú v Bohu. Ale ako sme si ukázali, nauka cirkvi za celé stáročia nikdy nebola pozitívne formulovaná ako článok viery striktne, že dieťa, ktoré zomrelo bez krstu, že je spasené. Práve tak nikdy nebola formulovaná pravda viery, že bolo zatratené. Aby sa vyhlo akýmkoľvek nedorozumeniam a omylom, tak Medzinárodná teologická komisia vlastne podáva nám upravený text, ktorý po úprave a v latinskom texte znie takto. Vaše dieťa môžete s nádejou zveriť samotnému otcovi a jeho milosrdenstvu. To je práve ten odkaz na slova komisie, ktoré som pred chvíľou citoval, keď som hovoril, že my, kresťania, sme mužmi a ženami čoho? Nádeje. A to je vlastne bodka, to je záver. Nepovedal som nič extra nové, ale predsa som vyslovil to, čo komisia priniesla ako veľmi pozitívne sformulovanie znovu tézy o stave nepokrstených detí, ktoré zomreli bez krstu, pretože cirkev, ktorá sa vlastne modlí za tieto deti, modlí sa v čom? V nádeji ich spásy. To všetko, čo bolo povedané, stojí znovu na jednom jedinom. Človek nemôže vymedziť Bohu spôsob, akým Boh privedie človeka k sebe. A pretože my nie sme v stave, a verím, že to nechceme ani, predpisovať Bohu, ako má s nami narábať, tak Pán Boh má aj mimo sviatostné spôsoby, aby aj takéto deti prijal k sebe a my túto nádej máme. Ďakujem, že ste vydržali, ste nezutekali.